il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħut il-festi huma suġġett polemikuż għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi tkun l-istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Briju u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Nsellmilkom u mill-ġdid nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna dwar il-Festi f'Malta. Nkomplu dan il-vjaġġ interessanti, vjaġġ kulturali, vjaġġ soċjoloġiku, vjaġġ antropoloġiku, titina l-opportunità biex niskopru ftit l-identità tal-Festa Maltija. Bla dubju ta' xejn qegħdin nieħdu diversi angoli, illum se nitkellmu ftit dwar il-banet, ħanitlu iktar fit-teorija ħanejdu hekk, diġà tkellimna dwar il-banet fejn kellna anki sur Masta Banda, mi sidena hawnhekk forsi tkellimna iktar fuq il-prattika, fuq dak li jħobbu ħanajtek fil-banda, forsi dak li jdejq ukoll. Illum se niltaqgħu mill-ġdid ma' Joseph Vella Bondin, awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet li jmissu mal-mużika kellu esperjenzi ukoll fid-dinja tal-kant klassiku, apparti li huwa kittib ukoll ta' numru ta' drammi, biex anki nipprovaw nifhmu ftit kif waslu l-banet f'Malta u bla dubju ta' xejn anki il-kontribut fil-qafas kulturali li bla dubju huwa iktar wiesa' mill-festa x'ħafna drabi norbtu l-banda mal-festa ma żgur li hemm ukoll xogħol ieħor li tagħmel il-banda. Imma ġew ejja nipprovaw forsi nibdew ftit mill-ġenesi aħna jdu bla jekk tal-istorja. Kif waslu il-banet f'Malta?
Jew inti nirgraċjak talli aġġestit it Sergio. Semmejt il-banda. Irridu naraw qabel xejn x'ifissu banda. Għaliex tul iż-żminijiet il-kelma banda ntużat f'diversi tifsiriet. Banda tista' tfisser sempliċement grupp ta' strumenti, ta' bnedmin iduqqu strument iduqqu flimkien. U biex nuża dal-aspett insemmi li anke fil-bidu tas-seklu 19 ċa kienna minn dawn il-banet iduru Malta, speċjalment waqt il-festi biex jallegraw il-poplu. Mhux hekk biss, anki mbagħad xi ħudu minn dawn il-banet bdew iduqqu fil-proċessjoni, ġifieri issa hawnhekk għandna l-idea tal-proċessjoni akkumpanjata mhux minn banda forsi kif nafu llum, imma minn banda ta' nies, 6-7 nies iduqqu pjuttost strumenti tradizzjonali bħal fifra, bħal zavzava u dawn l-affarijiet li kien jakkumpanjaw il-proċessjoni hija s-serb matul it-toroq tal-raħal. Nistgħu nsemmu wkoll hawnhekk illi il-Mejliet, il-Festa tal-Mejliet. Festa importanti ħafna lina, festa tal-Mejlieta u Malti marbuta ma' strument tradizzjonali. Iż-żaqq, jien niftakar meta kont żgħir kemm kelli 6-7 snin, kont tabatti tas-samra qabel il-qudiesa tal-nofs il-lejl, kien jidħol wieħed iduq iż-żaqq, l-idea pastorali. U din iż-żaqq ta' żmien m'għandix tinstema', imma hija marbuta ħafna mal-idea tal-Mejliet, l-idea pastorali tal-Mejliet. Is-sombat ġara. Umbat il-kenna unek l-Ingliżi u Malta dal-periodu, il-kenna fil-periodu 19, u l-Ingliżi kif taf, kif jafu s-semmija ta' nazgur, u ma' marrufin għal-banet taħħom, għal-banet tal-forzi armati.
Fil-fatta minħob il-marċi militari u koll.
Esattament, illi twildu probabli minn dawn minn l-Ingliżi, minn dawn Malta tlis, minn dawn għal-banet Maltin, il-reġimenti Ingliżi illi kellhom il-banda tagħhom u kienu għand importanti kien jimpikaw ukoll anki sul-mastrijiet u bandisti Maltin. Jiena ħansemmi il-Papatjella jaħfillu illi twielet fil-bidu tas-seklu 20. Tara ma nafx għaliex familja fqir, familja uċija, però ħaġa illi għamlu l ġenituri kienet illi batuħ jitgħallem il-flawt ġo każin. Meta kellu xi 14 sena ġenituri ġew imħajrin biex jiddaħlu l-tifel tagħhom f'banda militari u daħar fl-RMI. U l-papa tiegħi beda karriera twila li kellu karriera mill-aqwa spiċċa kol pa' reġiment ta' Sergeant Major ma' reġiment Ingliż billi beda jidoq il-banta mal-banta. U dinna l-idea kienet iktar komuni fis-seklu 19.
Ġifieri hawnhekk għandi nifhem ukoll li x'inti wkoll ħabbejt il-mużika.
Iva, x'imbagħad li
ma
kont il-kbir, insomma l-papa nsistellem u nitellem il-banda. U minn hemmhekk insomma bdiet forsi l-kel u dimni referi wkoll għall-perjodu tiegħi meta kont indoqq ukoll magażini tal-banet meta kont qed nisajr. Issa ġara, mela qegħdin insembu illi kellna dawn il-banet Ingliżi. U ħafna mill-bandisti Maltin ta' dak iż-żmien kollha kienu jdoqqu mal-banet Ingliżi. Kellna xi banet oħra pereżempju il-famuża banda ta' Andri. Illi ma kienx banda kif nafu għallhom, kienet ħames strumentalisti kien jmorru flimkien iduqqu waqt poċċissjonijiet fil-ġiet tal-affarijiet il-famuża banda tantri illi kienet waqfa mill-Indri Burċ. U hemmhekk nixtieq ninfasizza il dan l-isem għax għandu importanza kbira fl-istorja ta' banet f'Malta, Indri Burċ. Però insomma, l-Ingliżi mela bdew jalmu, bdew iddaħlu l-Maltin fil-banet tal-reġimenti u mhux biss kellna strumentalisti Maltin f'dawn ir-reġimenti, ma kienu wkoll ħafna surmasturijiet li kienu famużi, li kienu importanti ħafna. Insemmi pereżempju il Giuseppe Marfigiani, Emanuele Bartoli, Francesco Malia Cassar, Giuseppe Magri, Alfred Herr u tant surmasturijiet oħra li kienu surmasturijiet illi beta tkun surmast, speċi mibdana il-banet professjonisti, kien ikollu ċertu stoffa. Imma issa biġġa jiena, issa beta mbagħad dawn l-banet, dawn is-surmastri, dawn il-mużiċisti bdew jinkalkaw ruħhom f'din l-ħajja tal-banda, tajru wkoll biex waqfu banet ġewwa l-każini. Semmejt l-Indri Burċ. Skont Kastanja, għax hemm min jgħid min jaqbel miegħu hemm min ma jaqbilx miegħu. Skont Kastanja l-ewwel żewġ banet ta' Malta dik ta' Ħażebbuġ u ta' Rabat kienu waqfin minn Indri Burċ. Indri Burċ kien bniedem verament straordinarju għax kien trux ukoll. Minkejja dana kien jgħallem il-mużika, kien surmast tal-banet, eċetera, eċetera. U hekk bdew jitwildu bil-mod il-mod il-banet ġewwa Malta. Issa, kellna l-Franza Angliża, għaw Malta ndikun il-borma toqgħod fuq tnejn dejjem, għax anke r-rivalità dejjem ikunu bej żewġ partiti u bejnana. Issa, barra mill-influenza Angliża, kellna wkoll influenza tal-Taljani. Biex il-bon miktar ta' għat, inti taf Sergio kif jafu kod is-semmija, illi fiż-żmien il-Risorġimentu qed nitkellem fin-nofs tas-seklu 19 għaw Malta kien influenza kbira minn nies illi kienu jagħmlu mal-partit ta' Garibaldi li kienu ħarbu mill-Italja mis-qallija imħabba ċirkostanzi u ġewwa Malta.
Spiċċaw refuġjati biex hekk.
Spiċċaw refuġjati.
L-eżul il-famużi.
Infatti anke Garibaldi għaw Malta ġi u għadx jumejn qabel ma mar minnalija l-Ingilterra. Imma issa hawnhekk il-dawn Taljani ġabhom magħhom il-kultura Taljana wkoll, speċjalment il-kultura tas-qallija. U dak iż-żmien il-kultura tas-qallija f'dik li hija festi kienet mibnija fuq każini ta' banet ukoll li kienu jdoqqu waqt il-festi. Każini organizzati bil-kumitati, bil-banda tagħhom u kienu jagħtu servizz lill-festa, lill-patrun fil-proċessjoniet, fil-knejjes, etc. U bdew jiġu formati dawna il-banet. Issa allura x'inhi banet f'dan il-kuntest? Issa m'għandniex nitkellmu fuq nostru żana bandisti ma tarx strumenti jdoqqu. Issa il-banda ġiet formalizzata u ġiet formalizzata fuq il-linji tal-banda militari Ingliża. Għax is-surmastrit tal-ewwel banet Maltin kienu kollha jew mużiċisti jew surmastrit ta' banet Ingliżi tar-reġimenti li kienu għal Malta. Allura nsibu l-banda kif nafuha da żmien. Il-banda llum ngħidula banda sinfonika. Magħmula minn strumenti tar-ram bħal jew tan-nifs aħjar bħal klarinetti, bħal saksofonijiet, mistrumenti tar-ram trombetti, tubi u dal-affarijiet u l-perkussjoni, il-platti, il-tuba u daw l-istrumenti. Kif tafu għadda n-izmin?
U għandek storja oħra ġew interessanti tiżvilupp anke storja jata uniformijiet li naħseb mill-ġdid jerġa' għadna mal-Ingliżi.
Iżgur infatti għandek raġun ħafna. L-influenza Ingliża tidher mhux biss sempliċement fil-mużika, imma wkoll tidher ukoll fil-formazzjoni. Fis-sens li hawnhekk għandek kważi kważi banet fuq stil militari. L-uniformijiet u kull każin kien ikun uniformi tiegħu u kull tanzmin ibidluhom u meta jbidlu l-banja e meta jbidlu l-uniformi jagħmlu programm u jintroduċu l-uniformi man-nies. Importanti ħafna semmit il-programmi. Għax hawnhekk imbagħad għandna influenza Taljan oħra. Għaliex l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja tal-banet fis-seklu fin-nofs tas-seklu 19 u fl-ewwel nofs tas-seklu 20 ma kellux il-marxik fin wadda żmien. L-iktar importanti kienu il-programmi. Infatti, kull każin kien jurixxa biex ngħidlek billi jagħmel programmi mill-aqwa. Programmi fil-xismu fil-pjazza li għalhekk kien jiġu mistudnin u jiġu jisimgħu l-aqwa nies ta' Malta mill-gvernaturi eċċetera biex ma nħodux nsemmi. U dan il-programmi hawnhekk ħadd terġa' jkun l-influenza Taljana kienu normalment magħmulin minn siltiet adattati għal banet tal-opri. Tal-opri. Darba l-oħra meta tkellim dwar il-festi għaw Malta għad kemm kienu importanti l-opri għaw Malta tant illi anki fil-knejjes l-opra kienet hija parti biex ngħidlek mill-mużika li kienet issir fil-knejjes, għax kienet mużika operistika. Dik l-influenza kienet ukoll fil-banet. Infatti, il-programm ta' dawn għall-banet kienet tikkonsisti minn siltiet arranġamenti ta' x'isbu ta' opri, ta' siltiet opri.
Allora, meta jsir importanti l-marċ mbagħad ġew?
Issa l-marċ sar importanti wara it-tieni gwerra kbira. Qabel kienu jsiru marċi, imma mhux dik l-importanzi li kellha li għandha dan iż-żmien il-marċ. Però jekk ma jimportax serġa' nixtieq hawnhekk qabel ma niġu għal dina il-sezzjoni tal-marċi u l-importanza tagħhom wara t-tieni gwerra kbira, nixtieq insemmi wkoll il-suma strit li kien ikollna. U hawnhekk kif sar fl-opri, per eżempju, kif taf fit-teatru tal-opra, is-surma sikri jkunu Taljani. Anki hawn Malta, anki fil-banet, il-banet għamlu diversi żnien, speċjalment għall-aħħar tas-seklu 19 u għall-bidu tas-seklu 20, fejn is-surma strit ħafna minnhom kienu Taljani u kellhom ċertu isem kienu magħrufin immens, ċertu isem kbir. Forsi insemmi xuħut minn dawna is-surmastrijiet. Minni qastant minn fejn naqbad insemmi, imma ħalihom ma nsemmu xejn. Però li rrid ngħidlek, waħda mill-kompitu ta' dawn is-surmastrijiet kienet il-jikbu koll mużika għall-banda tagħhom. L-idea tal-Knisja l-aħħar darba semmejna il-surmastrijiet fil-knejjes, fil-mużika tal-knejjes kienu jikbu wkoll il-mużika għal-festi. Issa dik l-idea marret ukoll għal-banet.
Ġifri l-prestiġu tal-banda hija dejjem jikber ukoll issa.
Eżattament, u jkollha surmast Malti jew Taljan jew x'inhuwa ma surmast bravo il kapaċi jikkompanju wkoll għall-banda. Hawnhekk nibtu issa aspett importanti ħafna tal-festi tagħna, tal-mużika bandistika, l-importanza tal-banet għal-kompożizzjonijiet Maltin. Kif għad l-aħħar darba l-Knisja dejjem kienet dejjem ta' appoġġ kbir lill-mużiċisti, lill-kompożituri li kienu jagħmlu mużika fil-Knejjes, il-banet ukoll nagħmlu din il-ħaġa u għandna mużika tajba mens, mużika bellezza, mużika ferment ta' min ifaħħara illi miktuba minn dawn is-surmastrijiet illi kien jidderieġu il-banet lokali. Semmit is-surmastrijiet. Semmit is-semestri Malti, is-semestri barranin. Ħan semmijom nek weħed bisminu, mux kienem ħafna. Forx u dimmi kolli ċen semmi uħrajn, il-Ricci. Ricci kien surmast ta' Djukov Konot ta' Birkirkara. U fost il-kompozizjoni li għamela l-banda, imminno di Gloria, verament sabiħ. Hun ixtieq li forsi nisimaw bitċa minnu, dana innu di gloria għal Santa Edena.
Tali bladu għida xejn tpaxxi s-sensi kollha nistenni ġo. Ġifieri, issa din nitkellmu fuq żmien mhux hekk meta bejgħet ieħor il-banda ngħidlek, iġġorr anke reputazzjoni ta' sulmas tagħha kważi kważi. Ġifieri iktar m'għandi sulmas tajjeb, iktar se nitla' l-fuq.
Ħanna ħassem wieħed minn dawn is-sulmasijiet stranjieri. U ta' probabbli kien inhu wieħed illi ma kienx Taljan. Qiegħed insemmi hawnhekk il-Ġermaniż Karl Maria Arz illi ġew Malta fl-1924 u tal-qa minn Malta fl-1927 kien Ġermaniż u kien is-surmast ta' Duke of Edinburgh ta' Bormla li kienna u għada għanda jessem verament tajjeb waħda mill-banet ewlerin tal-pajjiż. Dana il-surmast introduċa wkoll issa mużika mhux biss Taljana kien Ġermaniż.
Ta' pajjiż.
Infatti, nista' nsemmi hawnhekk, biex hawnhekk bi iktar pareżempju tal-istatut, tal-istatura li kellhom il-banet dan iż-żmien. Qegħdin nitkellmu fil-bidu tas-seklu 20. Dana il-banda Duke of Edinburgh taħt is-Sulmas Stars għamel żewġ programmi taħt id-direzzjoni tiegħu ġo teatru real. Qegħdin nitkellmu l-ewwel wieħed fit-teatru real għamlu fis-26 ta' April ta' 1925. Meta daq mużika ta' Nikolaj, Wagner, Strauss u Offenbach, għasta li għawieħed ma' kellhom. Kważi kollha tal-Ġermaniżi.
U kollha silt-titlet Richard Unpenn ukoll ġifieri l-livell tal-banda bla dubju.
Issa bata għamel programmi oħra programmi iktar qawwi. Fil-13 ta' April ta' 1926. U hemmhekk ippreżenta xogħlijiet Stassi Stephenson li kien Norveġiż. Brahms, Liszt, Berlioz u Wagner. Mill-niċerka tiegħi li għamilt dan kienu l-uniku żewġ programmi illi ma kienux fihom mużika Taljana. Il-bqija ġeneralment di mużika operistika. Però dan biex ikollok sulmas bħal dak Arz kellu fama tal-ħaġeb bħala sulmas tal-banet. Iġifieri biex nuri hawnhekk. Il-mużika kienet issir, kienet mużika qawwija, u s-sulma s-sirt kien jagħmluha. Gardinio Botti, per eżempju, tal-belt li għamil, imma insomma, jekk noqogħdu nsomm hekk ma nispiċċaw qatt. Però semmejt ukoll ftit qabel l-importanza ta' il-kontributanzi li għamlu il-banet fil-wirt mużikali Malti, il-wirt ta' kompożizzjonijiet. U semmejna hawnhekk smajna biċċa minnu di Gloria ta' Sulmas Taljan ta' Ricci. Jiena meta kont kanta Sergio qabel ma spiċċajt, qabel ma irreżenjajt, kont nagħmel mill-inqas 24 minn dawn l-inni di Gloria, infirxa sewwa Malta u sew Għawdex. u dejjem laqtuni is-sbuħija tal-kompożizzjonijiet. Anki ta' sur-mastriet Maltin. Min jaf kemm kantajt in-niet di Gloria ta' sur-mastriet Maltin u turi ċertu talent kbir. U ħan semmi hawnhekk il-wieħed mill-favoriti tiegħi. Jiena mill-Ħamrun, meta kont se studjet kifat li studjet fil-każini tal-Banat tal-Ħamrun u kont studjet mal-każin tal-Banat ta' San Giuseppe, meta kbirt u bad ma komplex bl-istrument, ma bdejt inkanta. U kont inkanta wieħed mill-aqwa n-nijiet u wieħed mill-iktar n-nijiet li kont inħobb. Ninnu tislima lis-San Gaetano ta' Antonio Miruzzi.
Fissemo lit mesci blog barahnino bler fusso
Ġettiħor, ma naċċek osservajċ il-dina hija silta minn in-nur, hija mabnija fuq l-istruttura ta' arja operistika. Tibda b'reċitattiv u mbagħad titħol l-arja nfusa. U dik kienet stil komuni il-insibu f'dawna l-inni di Gloria.
Ġo, ħan iġu għall-aħħar parti li x'naħseb ma nistgħux veru ma nsemmux il-banet mingħajr ma nsemmu l-marċi li ħanajtek illum almenu naħseb f'moħħ in-nies l-assoċjazzjoni hija banda marċ u forsi ninsew anki il-passat. U ngħidu kif inhi anki l-marċi rajna kompożituri kbar fl-istorja tal-mużika. Jiġifieri forsi xi kultant għandna tendenza li forsi nħarsu naqra b'mod ikra lejn il-marċi jisu xi ħaġa taċ-ċerċix naqbad ngħidu. Però kien hemm u hemm storja wkoll tal-marċi.
Anki għandna sur-mastrijiet. Maltin li kidbu marċi verament tajbin, verament sbieħ. Smarċi kważi kważi sinfoniċi, insemmi la Berascolaro, Giuseppe Berascolaro. Dik is-sur-mast tal-każin tal-banda ta' San Gaetano fost każini oħra. Palissa ma nafx jekk għadux hemm aħjar ngħidlek, però kellhom ukoll il-maestro Reixi Berras. Illi għall-marċi għandu marċi verament sabiħ barra lindu kompożizzjoni tara li turi ċertu talent. Ta' anċetalan kbir fil-kompożizzjoni, pero biex niġu għas-sujġett issa tal-marċi. L-iktar li ħadu forma l-marċi, u għawnek id-din najdu marċi, ma t-toroċ il-banda id-dullak fit-toroq, ħafna drabi akkompanjata minn nies qudiem il-banda u sewwara ċabċib u dbarit, etc. Jisu daħlu l-iktar wara it-tieni gwerra kbira. Meta biex ngħidlek kellna t-tifrik tal-gwerra. U in-nies bdew isibu sfok f'dawna il-marċi ukoll jinsew l-aspetti tal-gwerra il-ħajja forse pjuttost f'qira li kienu jibatu minnha n-nies bdew isibu sfok f'dawna il-marċi. Miżmien dawna l-marċi saru l-iktar aspetti importanti tal-banda tal-ħajja bandistika ta' Malta. dak il-programmi ta' nsbieħ li kienu jisiru b'dew morru bil-mod il-mod, tant illi għax-xabanet qas komplew jagħmluhom. Forse li kien jagħmlu minn ikollu xi nodi glorja li kien maħbub, kien jagħmel dak l-nodi glorja biex ngħid hekk qabel ma jibda il-marċ tas-sibt fil-għaxija. Issa mhux hekk biss, imma il-marċ bdew jisdiedu. Jien għatlek meta kont sajf. Kont indoq ma' kazini sew ta' San Gejtana tal-Ħamrun sew ma' kazin ta' San Giuseppe tal-Ħamrun. Okej, konna nfaluti xi żewġ marċi biss. Żewġ marċi li tra tliet marċi biss il-ġimgħa s-sibt il-Ħadd. Da' żmien il-marċi jibdew mit-tnejn kważi kważi tal-festa. X'għandek ġimgħa sħiħa kuljum xi kultant ikel minn waħda iddoqqu il-marċi. Dada sfortunatament din hija opinjoni tiegħi. Opinjoni tiegħi. L-importanza tal-marċi bdiet teqret ukoll xi ftit mit-teknika tal-bandisti li kienu jindoqquha. Sergio, in-numru ta' bandi ta' Malta huwa kbir vis-a-vis il-popolazzjoni, probabbli huwa l-iktar numru kbir ta' banet illi jeżistu fid-dinja vis-a-vis il-popolazzjoni. Sal-aħħar tas-seklu 20 ġo Malta kienna 92 banet. Issa l-banda, trid in-nies, trid min idoqqu. Issa normalment każini jipprovdu wkoll struzzjoni fil-mużika lil bandisti futuri tiegħu. Imma biex beda jiġri. Imma ħabba l-istress biex ngħid hekk li kien ikollhom l-organizzaturi biex ikollhom bandisti. Xi kultant bniedem il ma jkunx preparat teknikament biex idoqq, kien imur xorta waħda idoqlok mal-marċi. Jiġifieri, għalkemm l-aspett sabiħ ta' l-marċi hija il-gost festif li jagħti fir-raħal, però għandhom ukoll il-disadvantage tagħhom ukoll. Però biex ngħid issa kollox, da' żmien ma nistgħux ngħidu illi m'għandniex issa banet qegħdin jagħtu importanza wkoll lill-programmi illi kienu jsiru. Però naħseb illi jekk nieħdu l-ammont ta' biċċiet tal-mużika li tindaq matul festa, jien naħseb illi 70% tagħha hija mużika bandistika, mużika illi semma. Mbagħad biex nagħmel dan, xi kultant in-nies jieħdu grazzja ma' xi marċ. Tisma' dan il-marċ indaq xi 20 darba matul l-esperienzi tiegħi wkoll.
Sir Joe Vella Bondi nirringrazzja.
Nirringrazzja lilek.
Marċi briju vari għallum jiqafan. Bla dubju id-diskussjoni fis-sokta fid-djarkom. Sakemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM insemmikom.